يبليار أذاطلق راديو ثيم أخشم الخير لولسن هرمت راديو دن ليجلر شوني كمون 22 يلن 30 مارتي خيبتانن چارشن بوني إفيرده خبرلر گندلوغي شونك программамыда Ашхабад Пекин билан харбий хизматташлигини беркидер. Туркменистонда илат ядовий декабрда кечирилер. Ортедин Украинадаги кошунларини ийда чекмеге шубха дөрөдер. Төбөштөр давам эдер. Көбөйрөк маалыматтарды диңдеп билердиңиз. Кеплешигимдин этаты бөлүгүнө баштамадан одол тиядирлердин билан уларга мазмуну билен сизди. Мен Гөдөл Кудайбердиев ватан шеярин. Москваның Киевлен кеплешиклеринде Украинадагы кебир харбы ишченлигини мелетин адал чыктыгы барадагы хабарына күн батар шүпхели караяр. Президент Владимир Зеленский болса украиндардын саада дәлдигине дөйдүрүяр себеби Мариуполь ва бийликке кызгын нокотторун төбөрөгүндө сөйлөшүлөр давам эдер. 30 мартта Инглис аңтыл гуллугу сөйлөш мейданларында улуу итки чекен рус кошунларынын тәдеден урналмак кое кайтадан керекеде кечмек үчүн өйлөрүнө һәм да коңшу Беларусь кайтып бармагы мажбур болгонун айтты. Şeýle işler ortadan eýem dartgynly maddi tehnik öpçünçülügine has köp basyş edýär we ortad öz bölümlerini Ukrainanyň çägindäki sebitlerde gaýtadan guramakda kynçylyk çeker diýip Britaniýanyň gorunmak ministrligi aýtdy. Ministrlik Moskwa bilen Kiýewiňki hepdeden soň geçiren gepleşiklerinde belli bir öňegüdüşlük gazanan ýaly bolmagynyň ertesi eden beýanatynda ortadan ýerüstü dolandyryş ukybynyň gowşaklygynyň öwüdini dolmak üçin köpçülükden artilleriýa we raketa darbalaryny вам эттиржактыгыны беледим. Ортетин ва Украинанын өкүлдөрү 29 мартта Стамбулда кеплешип кечирди. Ортет Украинанын пайтактынын этегиндеги кебир жерлери кайтып алмакта үстүнлүк казанган Украин күчлөрүнүн берк каршылыгына себи бар болду. Ортетин коронмак министринин орун басары Александр Фомин бирок берге болгон ынам арттырмак максаты менен Ортетин Киевин ва Демиргазыкта Чернигиевин голунда харбы ишченлиги дүп көтөр адалтма карарына келенлигин Москвада журналистлер айтты. Şol bir wagtyň özünde Ukraina harbiýleri Rus wadasynyň aýry-aýry bölümleriniň ýerleşýän ýerini ütkötmek we ýalňyşdyrmak üçin edilen bolmagynyň ähtimallygyny duýdurdylar. Zelenski 31 martda akşam video arkaly Awstraliýanyň mejlisine ýüzlenmeli. Sibirin Omsk şehir häkimliginiň kanun çykarjysy Ortetin Ukrainada dowam edýän ýaraglı hüjümi barada soňky döwürde çap edilen online postlary we makalalary sebäpli tutsak edildi. Dmitri Petrenko onuň egindeşleri we adam hukuklaryny goraýjylar tarapyndan 29 martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýdylyşyna görä şehir kengeşiniň agdaty Rus ýaraglı güýçleriniň ulanylyşy barada ýalan maglumatlary ýaýratmakda günäkärlenmegi mümkin. Omsk sebitiniň derňe komentiýadyryň eşärleri Azatlyk radiosyna Petrenko tutsak astındadığını ve ona entek ayıplama bildirilmeyenliğini aittiler. Şu ayın başında kabul edilen teyade kanuna göre şeyle ayıplama üçin günahkarlanan adam 15 yıl için azatlıktan mahrum edilip bilinir. 24 fevralda Ukrayna çözüş başlanalı beri ortada kabul edilen teyade kanun harbi diplomatik vekilhanalar ve devlet idaralar varada yalan maglumatları yayratma üçin cenayet çoğapkarçılığını girildi. Şeyle de Kremli resmi taydan yürüyde harbi operatsiya deyip adlandırayan hareketlerini haber vermekte resmi haber veriş seriştelerini hem çaklendirdi. Yerli hem halkara haber veriş seriştelerinin ençimesi ortadaki çaklendirmeler ve mümkün cezalar sebeple ortadaki işlerini toktattı. Evropa'nın 4 yurdu Galandiya, Belgiya, Irlandiya ve Çekiya, Moskva'nın Ukrayna karşı alıp bariyan sövüşünün devam edenliği sebeple 29 Mart'ta Rus diplomatlarının yurttan çıkarlayanlığını haber verdiler ve onlara çağlıçılıkta şüphe bildirdiler. Galandiya'nın Daşarı İşler Ministerliğinin Antaoğulluğunun maglumatı Nöre vüdipesini yerine getiren 17 tane Rus diplomatı yurttan çıkarılıptır. Belge 21 Rus diplomatını yurttan çıkaranlığını İrlandiya 4'ünü, Çekiya 1'ini çıkaranlığını aittı. Ortet bu çareleri dostluklu del deyip adlandırdı ve ar alacaktığını duydurdu. Birleşen Milletler Guramatının parahatçılı goraycı güçlerinin 8 vekili 6 tane Pakistanlı, 1 Rus ve 1 Serb Kongo Demokratik Respublikasında misyasını berca etme üçin dikuçarlı gidip bari arka helakçılığı uçuradığı bu Birleşen Milletler Guraması ve Pakistan'ın resmileri tarafından 29 Mart'ta tasdiklandı. Birleşen Milletler Guramatının baş sekretari General Antonio Guterres'in metbuğut vekili helakçılığın bolunluğunu tasdikladı ve ölenlerin 8'sinin rayatlığını malum etti. Kongo Demokratik Respublikasının harbi hekimetleri ulağı M23 adlı toparın gozgalanççılarının atanlığını aytti. Yönü bu topar ayıplamaları yeriyet edip dikotçarın helakçılığına Kongo'nun koşulunun cevap kerdiğini öngörürdü. Hormat Radyo dinleyiciler, siz günün kebir tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.